Liepājas biznesa inkubators savu darbību uzsāka 2017. gadā, bet pirmais līgums tika parakstīts 2016. gada pēdējās dienās. Atceras Liepājas biznesa inkubatora vadītājs Gints Reķēns. No tā brīža inkubatorā uzņemti 55 uzņēmumi un vairāki simti izmantojuši pirms inkubācijas iespējas.
Ja pirms inkubācijas 6 mēnešu posms, tad inkubācija ir uz 4 gadiem. Ja mēs redzam sadarbību ar inkubatoru veiksmīgu, uzņēmums attīstās un viss ir labi, tad 3-4 gadi ir maksimālais, cik uzņēmums var būt. Uz doto brīdi mums ir 35 uzņēmumi inkubācijā, un tagad arī tad sākās nākošā uzņemšana, kur mēs uzņemam vēl 7 inkubācijā, 20 pirms inkubācijā.
Tieši pirms inkubācija var būt labs starta punkts īpaši jauniem un vēl nepieredzējušiem cilvēkiem, turpina Gints Reķēns.
Pirms inkubācijas veiksmes stāsts mums lielākoties ir arī tas aspekts, kad tieši ideju autori ir atnākuši pirms inkubāciju bieži arī, kad viņi vēl nodarbināt citā uzņēmumā, bet viņiem ir konkrēta spēja vai vēlme darīt kaut ko pašiem, bet stabilitātes dēļ viņi vēl ir nodarbināt kaut kur citur. Tad pirms inkubācijas periodā, kas ir 6 mēnešu periods, mēs ieliekam biznesa kompetences, ir 6 mēnešu apmācību cikls, kur mēs stāstam par to, kā veidot savu produktu vai pakalpojumu, kā meklēt savus klientus, kā meklēt sadarbības partnerus, kā veidot mājaslapu, kā nodarboties ar mārketingu, digitālo vai tiešo mārketingu un tā tālāk. Un sveiksmes stāsts mūsu skatījumā ir tas aspekts, kad viņi ir pēc tam gatavi nākt uz inkubāciju, arī veiksmīgi iestājās inkubācijā un tad attīst savu uzņēmumu tālāk.
Viens no uzņēmumiem, kas šobrīd atrodas inkubācijā Liepājā, ir Kubum. Uzņēmums palīdz uzlabot ēku klimata iekārtu efektivitāti, veic dažādu automātisko sistēmu projektēšanu, programmēšanu un vadības sadales iekārtu uzstādīšanu. Uzņēmums palīdz arī veidot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības sistēmas. Par savu izglītību un šādas uzņēmēja darbības izvēles stāsta viens no uzņēmuma dibinātājiem Andris Butrims.
Es darbojos ar projektu vadību un projektiem kā tādiem projektēšanu, un kolēģis darbojās ar tehniskajām lietām un programmēšanu. Esmu mācījies par elektrotehnoloģiju datoru vadību specialitāti. Abi ir kolēģi, kur mēs arī iepazināmies, tas bija Liepājas Tehniskajā universitātē, kur abi apguvā mehatronikas sistēmas. Tajā laikā jau principā izveidojās tā interese par visām šīm sistēmām, un tā ir viena tā kā niša, ko šī specialitāte tā kā pārstāv.
Šobrīd uzņēmums jau strādā ar lielākiem un mazākiem klientiem, apkalpojot publiskas un privātas ēkas galvenokārt Latvijā. Kubum joprojām atrodas Liepājas biznesa inkubatora paspārnē. Par iegūmiem stāsta uzņēmuma līdzīpašnieks Andris Butrims.
Mūsu inkubācijas stāsts būtībā sākās nedaudz vairāk kā gadu atpakaļ, principā reizē ar uzņēmumu dibināšanu, kad mēs jau tagad bijām painteresējušies, kādas ir iespējas, kas mums varētu palīdzēt attīstīt mūsu uzņēmumu. Aprunājāmies ar sadarbības partneriem un pazīstamajiem, kas jau darbojās inkubatorā, un tādā veidā tā kā nosacinājām, ka tā būtu tāda laba vieta, kur kas mums palīdzētu augt, kaut kādā veidā palīdzētu mums audzēt mūsu uzņēmumu.
Savukārt šīs skaņas var ikdienā dzirdēt Vrizētavā Vintkat Barbershop Liepāja. Noteikti vienā no atpazīstamākajiem inkubatoru uzņēmumiem ne tikai Liepājā, bet arī Latvijā. Zīmolam klāt nācis arī bārs un vesels autobus, ar ko tiek braukāts arī ārpus Liepājas. Stāsta viens no uzņēmuma dibinātājiem un idejas autoriem Elgars Roga.
Pirms nedaudz vairāk kā 2,5 gadiem, 17. Gada jūlijā, pirmajā atvērām Vintkat Barbershop, kas ir vīriešu frizētava. Tieši pirms gada tapa Blaķen Barbershops, kas ir arī vīriešu frizētava kopā ar bāru Džekim. Plus vēl mums ir autobus, 12 metru garš pilsētas satiksmes autobus, kas ir pārbūvēts par vīriešu frizētavu.
Liepājas biznesa inkubators bijis nozīmīgs atbalsts idejas īstenošanai. Elgars izmantojas arī finanšu atbalstu, ko piedāvā inkubators.
Inkubators pirmkārtām ir ļoti labs atbalsts jaunajiem uzņēmējiem, ja ir kaut kas nepieciešams, padoms, idejas, sadarbība, sadarbošanās, to visu var atrast šeit un vienā vietā un nav jāskraida apkārt pa pilsētu un jāmeklē kaut kādi īpaši vai svarīgi kontakti. Kopiena, kas ir, ko veicina Liepājas biznesa inkubators un Lija kopumā, ir ļoti, ļoti noderīgi.
Kaut arī brīdī, kad apmeklēju frizētavu, tur notiek aktīvs darbs, ir arī savas ēnas puses. Biznesa, vide un nodokļu politika Latvijā šobrīd nosaka savus spēles noteikumus. Jaunais uzņēmējs stāsta, ka viens no klupšanas akmeņiem ir darba spēks. Kaut arī, piemēram, bārmenis var nopelnīt, tomēr cilvēki izlēma doties strādāt uz ārzemēm, lai nopelnītu vairāk. Tā šobrīd ir viena no problēmām, ar ko nāks saskarties vietējiem darba devējiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.